prochaines infos dans 55 minutes.
Bote na bino banso bozali ko landa emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Secteur ya santé ezali penza na kokoso makasi na RDC mboka ezangi ba l'hôpital ya Malunga tolanda reportage ya Daniel Limichombo na lisolo ya Yeyet Mavinga.
Hôpital provincial ya Nord Kivu, oyo yebani mingi na kombo ya hôpital général ya référence, ezali moko ya balopitalo ya minene ya l'état na Goma. Na makoki ya 250 mbetu, l'hôpital oloye, lopesa kabongo ba service ya base ya mutuya. Ezali na état moko ya mwa malamu, na kotalaka balopitalo misusu ya l'état na kati ya mboka. Laboratoire na yango, ezali na bapareil ya mwa malunga pe esalaka. Na ndenge moko na farmasi esika wapi tokokuta mino mingi.
Makambo ya kosala mazali ebele lokola l'hôpital ya l'état esengelaki tozala na plateau technique ya Malunga bato bayebi mosala pe na ndenge ya malamu ebongi pe l'hôpital ezala na scanner pe lisusu na moto ayebi mosala po asalela ba appareil yango.
Nord Kivu etambolaka mwa malamu na oyetali bokolongono mingi penza na boyei ya ba privé bayebatie ba milio ya dolar na secteur ENA. Totangi bongo Clinique Internationale de Médecine Avancée na Kivu, CIMAC na Mukusi. L'hôpital oyo privé ekelami esali bongo mibu pene na zomi. Ezali penza kosalela teknolojia ya makasi. Tokuti pe ba appareil ya ndenge na ndenge pona lipaso. Na koyeba ete ezali na bambetu tuku motoba. Pene ya zomi ezali ba uku tope chambre ya privé. Kasi, lisali silizali mpona moto nyonso te. Lokola ekozwa kambongo te ya leta, l'hôpitalo efutisaka ba misala nyonso pe ezalaka talo mingi.
Les difficultés sont nombreuses, mais qu'on peut mettre dans deux axes.
D'abord, pour le koso ezali ebele, kasi tokoki kotia yango na nzela mibale. Ya liboso, na kotale la bakoni na biso, 90% bazali na assurance maladie te. Ya mibale, bazali na secteur privé, tozo kambongo ya l'état te. Kasi tobunda kakosala mosala na mbongo na biso moko pamba te, mission na biso ya yambo, ezali kobikisa bato na medicine ya Malunga.
Ekelama na 2002, Doctors on Call for Service, RDC, Docs RDC na Mukusi. Ezali l'hôpital oyo ezomi na Kieshero na Ngumba Goma. Ezali mpe privé oyo emata makasi uta ekelama. Nambe tutuku mibale tango ekelama, Docs RDC ekomi lelo oyo nambe tumotango pene na tuku sambo. Euti kozwa ndako monene ya sika pona koyanula na busenga ya batu.
Nous voyons les conditions dans lesquelles les autres malades sont placés.
Tokendaka mibembo pe tomonaka ndenge nini basalisaka bakoni bisika mosusu. Tomoni ete biso tosalaka mosala malamu na kotala mokili mobimba. L'eta esungaka biso te yango penza mama na likambo. Tango mosusu kutu ebundisaka biso.
Bofunda miboyi, bakonzi etuka baboyi yangu. Na mituna ya bapanzi sangu. Mbula matari enzimi ete mwandambu ya bambeba ezali na oyetali mambi mabokolongono. Wuta na politique kasi lelo oyo situation ezali kubunga malembe malembe
au niveau de la province Nord Kivu
na ituka ya Nord Kivu tozali te na molongo ya suka na bituka na oyetali makanisi ya santé na kotala bisika misusu tomoni yango mingi na maimatali kobamba ntango ya nkolokoso tozali na bato bayebi mingi na maimatali kopesa lisungi na bokono bwa Ebola kasi elika ya bato ezalaki awa mpe crise yango ebimaki na ntango ya mabe.
Koko kakozwa ba soin to lisalisi ya Malunga ezali pasi mingi na République démocratique ya Congo. Kolanda na makomi, yango euti na kozanga ba l'hôpital ya Malunga pe komona lolenge l'état elandela kalisusu penza malamu te secteur eyi. Bakonzi basika bamboka balaki ete bakobongisa makambo. Kasi, kino lelo oyo eloko moko te nanu isalami. Yeyet Mavinga, pona VOA.